Goeiedag, het is baie lekker om saam met jou te wees vandag by ons aanlyn diens by Stellenbosch gemeente. Hierdie jaar is besig om verby te hardloop en so onvoorspelbaar soos hierdie jaar was, is hierdie naweek weer eens. Ons kan nie eers op die weer reken nie, ons kan nie van die lente verwag om lente te wees nie. Ek hoop jy kon al vrede maak met hierdie tye waar vir ons regtig nie vandag weet wat morgen gaan gebeur nie. Maar mag dit met jou goed gaan, mag jy uitsien na die laaste 2 maande van hierdie jaar, gedoen kry wat jy nog hoop om te doen, en uitsien na goeie rus wat hopelik voorlê. Ons is teleurgesteld dat ons hierdie naweek wat nou aan die gang is, ons gemeentekamp sou hê en nie meer kon nie, as gevolg van die weer. Selfs Dion is teleurgesteld, ten spyte van die feit dat hy die laaste 2 naweke gekamp het met kinders en tieners, het hy self ook uitgesien. En van Dion gepraat, ek noem sy naam, want Dion verjaar hierdie week, eers kom dit donderdag, en ons wil net vir Dion baie geluk sê, en hopelik wys ons waardering vir Dion hierdie jaar ook, maar net vir ons sê ons waardeer sy verbintenis tot ons kinders so geweldig baie, en die invloed en die impak wat hy op hulle het, en die liefde wat hy met hulle deel, is regtig vir ons 'n groot seën. Ons sal so vinnig 'n paar ander stukke inligting uitlig wat vir ons belangrik is. Die eerste daarvan is die aandiensformaat wat verander het. Ons kom elke week 6 uur by mekaar vir 'n aanbiddingsgeleentheid waar ons vir so 30 na 35 minute net saam sing en saam aanbid. En ons wil jou regtig nooi as jy nog nie ons dienste bywoon nie, kom gerus in die aand, dis minder mense, is baie meer ruimte. As jy wel ons dienste bywoon in die oggend, kom gerus weer vir 'n gefokuste 30 minute van gesamentlike aanbidding. En as jy welkom om te bly vir wat ons noem Inspirare sluit eintlik die aanbidding in, maar die Inspirare verswinkels gebeur sondagaande van so 6:45 tot 7:45. En ons gaan telkens 3 weke siklus hê en verskillende temas aanspreek en ons het verlede sondag al mee afgeskop. Eerstens met 'n tema wat gaan oor siel as 'n manier van kyk na jouself en 'n manier van jouself oriënteer in jou identiteit. Ek bied dit aan, Dion bied 'n verswinkel aan oor ouerskap en Stefan bied 'n verswinkel aan oor aanbidding. En alhoewel jy die eerste sessie gemis het, kan jy nog steeds inval. Ek glo dit sal steeds vir jou sinvol wees. En ons bemark binnenkort die laaste siklus van die jaar wat op 7 November begin. Dan kan jy nog steeds inskryf vir die vroue afsluiting hierdie jaar, 'n piknik volgende saterdag by die botaniese tuin. Kontak Chris Verliesel of Marissa daaroor. En dan hou ons bazaar op 20 November. Ons sien baie uit hierna. Het gaan 'n wonderlike geleentheid wees van saam wees met die dorp, van mekaar weer sien in die net 'n viering van lewe en van community. Dit is 'n groot bazaar hierdie jaar, dit is groot planne, daar gebeur wonderlik goed op die bazaar, houd gerus die inligting dop daaroor. Vir nou wil ons jou nooi eerstens om die datum vast te maak, allemaal daarvan te vertel, en dan jou beskikbaarheid aan te dui om of te help op die dag met 'n stalletjie, of vir ons te help om produkte in te kry wat ons nodig het. Ons kort boeke, ons kort wit olifante, ons kort bestanddele vir pannekoek, ons kort tweedehandse klere wat in 'n goeie toestand is vir 'n lekker tweedehandse klere winkel. Stuur 'n boodskap na die nommer op hierdie skerm en dui aan op watter manier jy betrokke wil wees en gee gerus enige items af by ons kantoor enige tyd tussen 'n maandag en 'n donderdag. Dan is hier ook 'n geleentheid nou om 'n bydra te maak tot ons finansies. Ons gaan volgende week vir julle 'n bietjie terugvoer gee oor die stand van ons gemeente se finansies, met baie dankbaarheid teenoor julle verbintenis. Dankie ook vir wat jy nou gee. En dan gaan ons 'n lied luister wat sê van ons gaan sing. Daar gebeur op enige gegewe tydstip in ons land en in die wêreld vandag so baie dinge. En dit is so moeilik om by te bly met alles en op hoogte te wees van wat gebeur. Met die gevolg dat ek nogal, en ek glo jy ook, geweldig ingestel is op die konteks van ons tyd en van ons dag. Dat mens net so bietjie kan bybly. Maar die gevaar is dat ons vasgevang raak amper in die nou. en 'n groter storielyn van die verlede vergeet. Dit gebeur maklik ook dat in ons eie families dat ons die geskiedenis van die familie vergeet en amper gefokus is op die hede. En dieselfde geld vir die storie van geloof. Daar's hierdie baie groot tradisie, daar's hierdie langer traject van wie God is, van wat God gedoen het, wat ons partykeer in die oog moet hou om ook te kan sin maak van nou. En ons gaan nou 'n lied saam sing of saam luister as jy net wil luister wat ons herinner dat ons hier te doen het met 'n God wat 'n baie groter storielyn het as ons. En 'n God wat kom uit die verlede en 'n God wat nog altyd daar was en altyd daar gaan wees. Maak hierdie lied 'n gebed en 'n belydenis vir jou vertroue in hierdie God. Kom ons sing hierdie lied.
The defender of the weak.
Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hierop kan reken, dat U was en is en sal wees, dat niks ons van die liefde kan skei nie, nie hierdie dag met sy uitdagings en bekommernisse en krisisse nie, nie die toekoms wat soms soos 'n misbank oor ons hang, en ook nie die verlede wat ons partykeer vasgevang hou in seer en pyn en gebrokenheid nie. Dankie Here dat ons in hierdie oomblik kan weet, U is teenwoordig, U is by ons en U liefde omvou ons. Mag ons in ons saamwees vandag net weer ontdek wie U is, ontdek waartoe dit ons nooi en hoop vind vir onsself en mekaar in die wêreld. Ons vertrou U daarvoor. Amen. Ons het verlede week 'n nuwe reeks afgeskop wat ons noem Wondertekens, en ons gaan kyk na die 7 wondertekens in Johannes se boek, en dit bring ons op die Advent. Ons gaan net so 6 van die 7 by uitkom. En verlede week het Pieter vir ons 'n inleiding gegee oor die eerste wonderteken, en dit was die water wat Jesus in wyn verander het by die bruilof in Kana. En geluister gerus na hierdie perspektief van Pieter. Dit was so 'n waardevolle herinnering van die bedoeling van hierdie wonder. Pieter het ons herinner laas week dat die 7 wondertekens van Johannes korreleer met die 7 skepingsdae. Johannes kies baie spesifiek net 7 wonders om te beskryf, terwyl daar meer as 30 of 40 in die Bybel in die geheel is. En hierdie 7 wondertekens korreleer met die 7 skepingsdae. En dit korreleer met Johannes se fokus in sy boek om iets te beskryf van die nuwe skepping wat God in en deur Christus kom bring het. En daarom is hierdie wondertekens ook besig om 'n groter storie te vertel. En ons herinner aan 'n groter storielyn, en ons herinner wie God is, wie Christus is, en ook wie ons bedoel is om te wees. En later in Johannes beskryf hy die doel van hierdie wondertekens eintlik so mooi. In Johannes 20 sê die volgende: Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So die bedoeling van hierdie wondertekens is dat dit respons van geloof by ons wakker maak, maar ook dat dit lei tot lewe. En daarom het hierdie wondertekens ook iets met ons eie stories te doen. Maar hier is die ironie van hierdie wondertekens. En spyte van die feit dat dit die bedoeling was dat mense tot geloof moet bring, het dit nie noodwendig gelei tot geloof nie. Op 'n ander plek in Johannes sê hy dit in Johannes 12. Hy sê, alhoewel Jesus so baie wondertekens vir die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. Met ander woorde, die wondertekens op sy eie, los van sy konteks, los van die groter storielyn, is nie noodwendig oortuigend nie. Die woord wat by my opkom in die Engels is die woord compelling. Dit het mense nie noodwendig beweeg tot geloof nie. Want hierdie wondertekens vra dat ek en jy moet deelneem. Dit vra van my en jou 'n respons van geloof, 'n respons van vertroue, 'n sekere perspektief en 'n sekere manier van doen. En dis dieselfde met die wonderteken waaroor ons vandag gesels. Dis die verhaal van die genesing van die offisier se seun in Johannes 4. Kom ons lees dit saam. Na die 2 dae het Jesus daar vandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy het gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water in wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en vir hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, As jylle nie tekens en wonders sien nie, glo jylle eenvoudig nie. En toe sê die ambtenaar vir hom, Here, kom toch, voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, ga maar huis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe nog op pad was, het sy werksmense om al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe precies wanneer hy begin beter word het. En hulle antwoord hom, gistermiddag 1:00 het die koers hom verlaat. Die pa het toe besef dat het op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Ek wil weer deur hierdie teksgedeelte met jou lees en ons so stikkie vir stikkie uit mekaar al en ontleed dat ons kan probeer vaststel wat hierdie teks vir ons sê. En die eerste interessante waarneming in hierdie teks kry ons in die heel eerste sin waar daar in die Afrikaans 'n woord ontbreek. Ons lees hierdie Afrikaanse sin weer, daar staan na die 2 dae het Jesus daarvan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eiland geëer word nie. As ons hierdie moet vergelyk met die King James weergawe, staan daar die volgende. Now after 2 days he departed thence and went into Galilee. For Jesus himself testified that a prophet hath no honor in his own country. As 'n Griekse woordjie wat in die Afrikaanse vertaling uitval, en dis hierdie woordjie for. Wat as met ander woorde in die Afrikaans sou kon lees is, Jesus het na Galilea toe gegaan, want hy het self verklaar dat hy nie in Galilea vereer word nie. Jesus gaan Galilea toe, want daar herken die mense hom nie vir wie hy is nie. Dis 'n merkwaardige gesindheid van Jesus hierheen. Dis eintlik 'n baie bemoedigende kenmerk van hom, dat hy bereid is om 'n landskap te betree van ongeloof en selfs van vyandigheid. Want die terrein van my en jou lewe lyk soms so. Ons is soms nie ontvanklik vir wie Jesus regtig is nie. En eerder as om te dink dat dit ons gaan weerhou van 'n ontmoeting met hom, kom sê hierdie teks vir ons dat hy telkens die een is wat soek. Hierdie teks sê wat so baie ander verhale sê, en dit is dat Jesus soek na die wat gevind moet word. Dat Jesus homself telkens laat vind, dat hy homself telkens aandring, amper opdring tot ons, en dat ons hom nie sommer so gaan ontglip nie. Maar dan maak die volgende sin nie lekker sin nie, want daar staan, maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. So hierdie sin strook nie met Jesus' aantuiging dat hy nie geëer gaan word in Galilea nie, want waarom verwelkom hulle hom dan so? En die res van die sin gee eintlik die antwoord, want daar staan, hulle het alles gesien wat hy gedurende die feestvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die paasfeest. En wat ons hier kry is nie 'n onvoorwaardelike aanvaarding van Jesus nie, maar eintlik 'n goedgelowige aanvaarding, want hulle het Jesus vertrou nie op grond van wie hy is nie, maar op grond van wat hy gedoen het. Op grond van die tekens en die wonders wat hulle gesien het. En nou verstaan ons hierdie aantuiging 'n paar sinne later as Jesus vir hulle sê, as julle nie tekens en wonders sien nie, dan glo julle eenvoudig nie. Nou net voor Jesus dit sê, kom hierdie offisier op die toneel. En hy kom, ironies genoeg, met nog 'n versoek vir 'n wonderteken. Net voordat Jesus reageer met hierdie skerp woorde, kom vra hierdie man juis vir dit, 'n wonderteken, dat Jesus sy kind moet kom genees. En dan kan my net indink dat die man, toe hy Jesus' respons op sy versoek hoor, vir homself moes sê of dink, wat is die kans dat hy nadat hy ons allemaal beskuldig af van dat ons net heeltyd wonders en tekens soek, wat is die kans dat hy my kind gaan kom genees? En dan is Jesus' respons ewe verrassend. Ons lees dat Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. En daar staan hierdie man het hom geglo, en hy het, gegaan. Wat sê hierdie vir ons van Jesus? Dit sê vir ons dat Jesus ongelooflike genade wys. Want hy neem ooglopend aanstoot en is ongeduldig met mense wat soek na tekens en wonders en toch doen hy dit vir hierdie man. Hy baseer nie hierdie besluit op meriete nie, hy baseer dit nie op verdienste nie, inteendeel hierdie man is 'n offisier van die woordjie wat gebruik word is basilikos, hy is 'n koninklike offisier en heel waarskynlik van keizer Herodes, wat nie Jesus goedgesind was nie. En ten spyte daarvan, gee hy vir hom hierdie geskenk van die genesing van sy kind. Hierdie verhaal herinner ons, Jesus is genadig. Ander ooglopende kenmerk van Jesus, wat het uitlig is, Jesus se almag, sy almagtigheid. Jesus het mag oor die dood, Jesus het mag oor siekte, Keer op keer wys hy dat hy gesag het oor boosheid, oor gebrokenheid, dat hy die gesag het van lewe en dat hy die vermoë het om te kan genees. Maar juis in hierdie twee woorde, in Jesus se genade en in Jesus se almag, lê daar 'n spanning vir my in hierdie verhaal, as ek dit moet probeer toepas op my en ons lewens. En hierdie spanning kom juist na die oppervlak, as ons met hierdie twee kenmerke verskillende scenario's indink. In hierdie man se scenario het hy gevra vir 'n wonderteken, en hy het dit gekry, so hy die almag en die genade beleef. Maar daar is nog moontlikhede. Daar is natuurlik die moontlikheid dat ek en jy bid vir iets, hoop vir iets, vertrou en glo op iets, en dat het dan nie gebeur nie. Wat doen ek as ek teleurgestel word in hierdie verwagting? Wat vinnig kan gebeur is dat ons vertroue verloor in God se almag, dat ons vertroue verloor in God se genade, en dat ons later om onsself te beskerm amper teen teleurstelling en ontnugtering net die hoop verloor en nie meer bid nie, nie meer hoop nie, en nie meer vra vir die dinge wat ons graag sou wou hê nie. En wanneer dit gebeur, dan verloor ons amper hierdie verwagting dat God is wie hy sê is. En ons verloor amper 'n stuk geloof en ons verloor 'n stuk hoop. En ons is dan baie ver van die respons wat die wondertekens bedoel is om in ons lewe te hê. So, hierdie spanning skep in my, hierdie verhaal skep in my hierdie spanning van 'n scenario waar die wonderteken afwesig bly. Nog iets wat kan gebeur is dat die almag in ons lewens realiseer in die genade daarmee saam, maar dat ons dit nooit herken nie. Ek dink sommer aan hierdie man se gesin wat by die huis was. Hulle het nie geweet van die woorde wat Jesus gespreek het nie. Al wat hulle beleef het in daai oomblik, hulle weet waarskynlik die man het gegaan om Jesus te gaan opsoek en om te bring huis toe, maar al wat hulle in daai oomblik sien is dat die kind beter word. En hulle kan nie regtig die koneksie maak tussen hierdie stuk genade en Jesus se almag nie. En ek dink dit gebeur so maklik in ons eie lewens en in die wêreld rondom ons dat ons God se almag en genade beleef en nie die geloofsoë het om dit te herken nie. En daarom vra dit vir 'n tipe van bewustheid en 'n tipe van awakening amper om sensitief te kan wees vir die konteks in ons lewe waar ons God se beweging wel herken. En nog iets wat kan gebeur is dat ons die almag beleef maar die genade verloor. Wat ek daarmee bedoel is dat ons begin dink dis ons respons van geloof en vertroue en volharding en wat daartoe lei dat God se almag in ons lewens gebeur. Ons sien dit later nie meer as genade nie, ons sien dit amper as verdienste, ons sien dit amper as meriete. En ons vergeet om om vir God die erkenning te gee vir hierdie dinge wat wel met ons gebeur. So hoe reageer hierdie man? Hy is 'n bietjie in 'n makliker posisie as hierdie ander scenario's, want dit wat hy hoop gebeur, gebeur wel. Wel nou nie in die, met 'n sigbare teken nie, maar in die afwesigheid van 'n teken, vertrou hierdie man Jesus op sy woord. En ek wil amper wonder of hierdie man 'n ander opsie gehad het, veral nie na hierdie aantuiging van Jesus nie. Toe Jesus vir hom sê, hoor jy, gaan maar, jou kind is genees, het hy nie regtig die opsie om vir Jesus te sê, nee, luister ou, dit werk nie so nie. Kom saam met my, ek wil het sien gebeur, want dan bevestig hy ons nou Jesus' aantuiging dat hulle net soek vir wonders en tekens. So nie te min, hierdie man word gedring tot geloof en hy glo. En hy neem die geloofstap om terug te reis huis toe vir 'n hele dag lank. Klap hy vas aan hierdie belofte. En dan lees ons verder. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Die pa het toe besef dat het op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof gekom in Jesus. Ek wonder sommer oor hierdie man se reis op pad huis toe. Ek wonder of sy hoop hom nie 'n paar keer beskaam het. Ek wonder of sy of twyfel nie 'n paar keer by hom ingetree het nie. Die vraag, het ek reg gehoor, is ek seker, gaan dit gebeur? En hy kry natuurlik bevestiging daarvoor, wanneer hierdie werksmense hom tegemoet kom. En dan is dit sommer vir my ironies net, dat ons lees dat sy gesin tot geloof gekom het, en ons is terug by dieselfde menslike kondisie as vroeër. Sy gesin glo natuurlik op grond van wat hulle gesien het. Nie soos hy op grond van wat hy gehoor het nie. Wat maak ons met hierdie storie? Dit voel vir my, ons uitdaging in hierdie storie is gelykertyd om die geloof te behou wanneer die wonderteken nie gebeur nie. Die uitdaging is om die almag te behou wanneer die genadeteken ontbreek. En ons uitdaging is om die genade te behou wanneer ons wel die almag ervaar. En ek wil oor die eerste en die volgende sê, ek dink dis vir ons moontlik dalk, of ons kan daaraan werk om die genade en die almag te behou en die geloof te behou, die verwondering te behou, deur net mens te wees, deur net onsself te wees. Ons kan nie wegkom daarvan, dat ons soms 'n verwagting het, dat God op 'n wonderbaarlike manier ingryp nie. Ons leef in 'n wêreld wat gevul is met en omring word deur God se bonatuurlike teenwoordigheid. En dit wat ons rondom ons sien en ervaar elke liewe dag. En soms het ons hierdie behoefte dat hierdie werking van God nie net buite ons nie, maar ook binne ons moet gebeur. En soos ons sê in Engels, if anything, voel het vir my nou 'n compliment vir Jesus en vir God, dat ons dink dat hierdie hoop en verwagting wat ons het, iets met hom te doen het. En dat ons na hom toe draai vir die vervulling van hierdie soeke. En hierdie verhaal wys my dat Jesus begrip het daarvoor en dat Jesus genade daarvoor. En dit herinner my sommer aan die mooie uitnodiging van Paulus in Filippense 4, wanneer hy sê, maak in alles, eerstens, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Ons mag maar droom, ons mag maar begeer, ons mag maar hierdie begeertes van ons hart, ook na dit wat ongelooflik is, op die tafel sit en in gebed na God toe bring. Ek dink ons kan die oortuiging van God se almag behou deur anders te dink oor wondertekens. Hierdie man glo nie op grond van die sigbare wonderteken wat hy sien, maar op grond van die woord wat Jesus hom gee. En Jesus se woord beloof vir my en jou veel meer as dat die begeerte van ons hart gaan realiseer. Sy woord beloof vir ons dat sy hoop steeds in ons sal leef. Sy woorde beloof vir ons dat dat ons 'n vrede gaan hê wat alle verstand te bowe gaan. Dat hy vir ons genade het wat vir ons genoeg is. Dat daar 'n krag in ons werk wat juist tot werking kom wanneer ons swak is. Dat daar 'n liefde is waarvan niks ons kan skei nie. Sy woord beloof vir ons troos. Sy woord beloof vir ons dat 'n harde, onvergewensgesinde hart kan sag word. Hierdie dinge is net so 'n groot wonderwerk as wat ons partykeer van hom verwag. Ek onthou ons een dosent het altyd gesê, om iemand uit die dood op te wek was vir Jesus maklik, maar om 'n harde hart sag te maak is 'n baie groter wonderwerk. En miskien is God se wondertekens verskans in die alledaagsheid van ons lewe en in ons reis met hom oor die algemeen. En dan dink ek, ons kan die genade behou deur onsself te herinner dat alle goeie dinge in die lewe is 'n geskenk van hom. Die dinge wat gebeur en realiseer waarop ons hoop en waarvoor ons bid en die wondertekens wat ons soek, as dit gebeur, is dit genade. Maar ook wanneer dit nie gebeur nie, is die lewe gevul met genade, want die lewe is 'n geskenk van genade. En hierdie oortuiging dat Christus is wie hy sê hy is, is nie afhanklik van die sigbaarheid van 'n wonderteken nie. Maar geld deurlopend en is 'n belofte van lewe waarop ons kan reken al realiseer hierdie verwagtinge nie. En dan 'n laaste gedagte, dis my so mooi hoe hierdie man die hele tyd wil hy Jesus moet kom. En Jesus sê vir hom, gaan. En dit sê vir my iets daarvan dat ons uitgedaag word om weg te beweeg van hierdie veilige ruimte en oortuiging van intieme nabyheid met God en moet waag om oor grense te gaan in ons lewe met die vertroue dat God daar teenwoordig is, dat God daar aan die werk is. En dat God se werking ook daar aktief is. Miskien kort ons soms net so 'n bietjie ongemak, so 'n bietjie 'n speelveld van vertroue om ons bewus te maak van hoe God teenwoordig is. Ek wil nooi vir oggend om beide jou eie menslikheid en God se genade en almag vas te hou. En ek wil dit doen deur jou te vra om te reflekteer in 'n oomblik van stilte oor twee goed. Die eerste ding is, waarop hoop jy? Waarop vertrou jy? Wat is dit wat jy vir God sou wil bid vandag? Watter wonderteken wil in jou lewe sien gebeur? Verwoord dit in jou eie woorde in 'n gebed aan hom. En dan, net daarna wil ek hê, jy moet jou geloof in God bely. Jou geloof in sy almag en sy genade bely. Met ten spyte van die feit dat jy hierdie wonderteken nog nie kan sien nie. En na so 'n oomblik van stilte, of terwyl Stefan die musiek begin speel, gaan ons luister na hierdie ongelooflike mooi lied, wat iets beskryf daarvan dat God se krag en trou nie geanker is aan die onmiddellike ervaring daarvan nie, maar geanker is in die veel groter storie van wie God is. Kom ons vat 'n oomblik van stilte en dan luister ons na hierdie lied.
Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak of.
rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. God, from age to age, though the earth may pass away, word remains the same, yeah. Your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. In Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation, He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation, He'll never let me down.
Mag jy vandag net weer ontdek dat die genade van Jesus en God se liefde en die onfeilbare teenwoordigheid van sy Gees 'n realiteit is in jou lewe, met of sonder sigbare wondertekens. Amen. Mag jy geleentheid hê hierdie week om genade en almag te ervaar. Mag jy wonderlike week hê, ons sien mekaar volgende week weer hier.
of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faith.